Er svarað. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir óskar að taka til máls sem fundarstjórn forseta.
Já, takk fyrir það. Virðulegi forseti. Það kom hér fram í svari hæstvirts ráðherra að hann hefði ekki fengið upplýsingar fyrirspurn sem ég lagði fram hér 31. mars. Og það þannig að það talað þessi 10 þingdagar sem hann ráðherrar hafa til að svara fyrirspurnum. Nú það þannig að undirstofnun hjá ráðherranum hefur verið að fara yfir þessi mál, hefur verið að reikna upp þessi dæmi, stofnun sem var falið þetta verkefni í tengslu þessi lög. Og þetta náttúrulega háalvarlegt ef að þessari fyrirspurn hefur ekki verið komið á framfæri við ráðherran. Og hún er orðin þetta gömul. Því fer ég bara fram á það við hæstvirtan hana forseta að hún beiti sér fyrir því að gera ráðherranum grein fyrir því að hann á að skila svörum samkvæmt stjórnarskránni og þegar forseti hefur undirritað fyrirspurn frá þingmanni og gerir ekki athugasemd við efnisatriði hennar og að það skuli koma fram hérna í svörum ráðherra að hann viti ekki einu svona af þessari fyrirspurn. Mér finnst þetta ótrúlegur málflutningur.
Hæstvirtur, til málstökur, hæstvirtur efnars viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég vil nú bara leiða þetta miskilning háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Nei, Eyglóar Harðardóttur. Ég var ekki að segja að mér var ekki kunnugt fyrirspurnina. Ég var bara einfalt að segja að mér var ekki kunnugt hvar svarið til hennar stæði. Það í vinnslu í ráðuneytinu. Mér er ekki kunnugt hvort það tilbúið eða en ég lofaði að gera því gangskur að tryggja það kemur fram sem allra fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég skil vel að háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir hafi komið hér upp því að ef að þetta verið rétt sem að kom fram í fyrri ræðu hæstvirtur ráðherra þá er náttúrulega verið mjög alvarlega handum að ræða þinginu ef þeir ekki gert hæstvirtur ráðherra grein fyrir fyrirspurn háttvirts þingmanns Eygló Harðardóttur. Ég held nú að hæstvirtur ráðherra ætti nú að hlustast að vera að grípa fram í. Ég sagði þetta verið í fyrri ræðu hæstvirtur ráðherra ef hann hefði hlustað. Og virðulegi forseti, ég veit ekki hvort að það sé komið með einhver sérstök ritskoðun á ræður háttvirtra stjórnarþingmanna eða stjórnarandstöðuþingmanna eða það er það var það ekki góður bragur á því. En virðulegi forseti, talandi fundarstjórn forseta í þessu samhengi, þá lítur út fyrir þetta stóralvæglega mál sem að við ætlum meðal annars að ræði hér í utandagskrumræðu og búið að bíða nú í marga vikur og líka svör frá þess háttvirtu þingmanni Eygló Harðardóttir muni ekki koma fram áður en að þingi fyrir hlé. Það er mjög alvarlegt mál, virðulegi forseti, því hér gríða mikla hagsmuna að ræða og slæmt að þing eða framkvæmdavaldið hafi ekki getað forgangsraðað með þeim hætti að við getum rætt þetta í stað þess að ræða minna mikilvæg mál.
Fyrir tekið 9. dagskrármálið. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir tekur til máls sem fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég myndi gjarnan vilja óska eftir því við svör frá sitjandi forseta það hvað hún hyggst gera til þess að tryggja það að ég fái svörin áður en þingið fer í hennar sumarfrí. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við fáum þessi svör. Ég er til dæmis að spyrja það hver sé afstaða ráðuneytisins til þess að lög númer 151/2010 stangist á við 12. viðauka EES samningsins
sem neytendavernd. Ég bið þingmönnum að fara ekki efnislegar umræður. Forseti hefur hlustað á athugasemdir, áminningar háttvirtra þingmanna og mun koma þeim á framfæri. Forseti biður háttvirtra þingmanna að fara ekki efnislegar umræður málið. Athugasemdin störf þingsins, afgreiðslu ráðherra er komin á framfæri.
Og virðulegi forseti, mætti ég halda áfram
fundarstjórn forseta.
Að því nú er þetta eitthvað sem hefur komið marg ítrekað fyrir að ráðherrar hafa valið að hunsa óþægilega fyrirspurnir. Og þess vegna myndi ég gjarnan líka vilja þá ítreka eða sem koma framfæri óskminni eða spurningu það hvernig forsetar þessa þings hyggjast bregðast við þessum vinnubrögðum hjá ráðherrum að svara ekki að óþægilegu spurningum sem beint er til ráðherra.
Fyrirtækið 9. dagskrármálið. Fyrirspurn til efnahags- og viðskiptaráðherra